milioane de dolari, ajutorul furnizat de Statele Unite pe parcursul președinției lui Lucinski. 6 avioane aflate în condiție mai bună au rămas în Moldova, dar de atunci, spune el, au fost declarate bune să fie casate. Valeri Passat, ministru al apărării la vremea respectivă, în prezent unul din conducătorii companiei ruse Mamut de electricitate, Rao Wes, urmează să fie pus sub acuzare oficial la 23 martie, amintește Reuters.
O depeșă agenției Reuters despre cazul Passat. La Moscova, președintele rețelelor electrice rusești, Anatolii Ciubai, s-a scăpat nevătămat după o tentativă eșuată de asasinat. În cursul dimineții, asupra automobilului său blindat a fost deschis foc de mitralieră și a urmat o explozie. Potrivit relatorilor presei, gărzile de corp ale omului de afaceri au deschis la rândul lor foc împotriva atacatorilor, dar nu a fost rănit nimeni. Vorbind presei cu câteva ore mai târziu, Ciubai spunea:
откровенно говоря,
vorbind sincer, erau motive pentru care să mă aștept să mi se întâmple așa ceva. De aceea am și luat măsuri să-mi întăresc securitatea și aceste măsuri, iată, s-au dovedit eficiente și luate la momentul potrivit.
Președintele Dumei de Stat, Boris Grzlov, a declarat că a ordonat imediat o investigație.
Acestui fapt trebuie să-i acordăm o atenție specială. Cred că instituțiile abilitate vor fi capabile să-i găsească pe cei care au ordonat această crimă și pe cei care au încercat să o execute. A fost o crimă, chiar dacă, mulțumim lui Dumnezeu, Anatoli Borisovici a supraviețuit. A fost o crimă.
Analistul independent pe probleme militare, Pavel Felgenhauer, crede că atacul de dimineață a fost menit doar să îl avertizeze pe Ciubais, pentru că Rusia are suficient de mulți ucigași plătiți care ar putea duce la bun sfârșit o astfel de acțiune.
Atacul a fost extrem de neprofesionist. Scopul lui nu a fost să-l ucidă. În principiu, ceea ce s-a întâmplat nu avea cum să-l rănească pe Ciubais.
Expertul rus a adăugat și că...
Da, au loc acum diferite proiecte de privatizare și alte lucruri în cadrul companiei Rao Yes. E vorba de foarte mulți bani și de interese diverse.
Și potrivit declarației lui Anatolii Ciubais, el ar putea bănui cine se ascunde în spatele acestei tentative eșuate de asasinat.
Înțeleg cine ar fi putut să ordoneze așa ceva. Voi colabora complet cu serviciile de securitate, cu Ministerul de Interne și FSB-ul, pentru că nu știu cine va conduce investigațiile și voi face tot ce voi putea pentru ca această crimă să nu scape nepedepsită.
A declarat Anatolii Ciubais, care a mai precizat și că va continua cu încă și mai multă energie să reformeze sectorul energetic al Rusiei și să unească forțele democratice ale țării.
Ce se poate spune în doar câteva cuvinte despre Anatolii Ciubais, activitatea sa economică și politică? O primă întrebare pe care i-am adresat-o mai devreme expertului rus Leonid Sedov de la Centrul Analitic Levada de la Moscova.
Ciubais face parte, fără îndoială, din rândul celor mai importante personalități care au lăsat urme adânci în viața politică și economică a Rusiei. În plan economic, e cunoscut în primul rând pentru rolul jucat în inițierea și conducerea procesului de privatizare. Gaidar, Ciubais, Yeltsin, ca președinte, sub egida căruia au avut loc aceste transformări, sunt cei care au schimbat radical întregul sistem al relațiilor economice în Rusia, transformându-l din unul de tip socialist în unul bazat pe proprietatea privată și principiile economiei de piață. În planul activității politice despre Ciubaia se poate spune că e unul din liderii marcanți ai forțelor liberale și democratice. În această calitate a jucat un rol important până recent, dar acum se pare că dorește să se retragă, împreună cu toți liderii liberali mai vechi, lăsând locul unor lideri tineri noi.
La întrebarea cine este Ciubais, majoritatea experților spun în primul rând că este lider liberal și unul din arhitecții procesului de privatizare în Rusia. El este însă și președintele rețelelor electrice naționale rusești, Rao ES. Cum poate fi un liberal în același timp și șeful unei întreprinderi monopoliste?
Așa s-au așezat lucrurile în plan istoric. El a venit în fruntea acestei întreprinderi monopoliste cu scopul să o reformeze, ceea ce și face în ultimii ani. Monopolul despre care vorbim se menține doar în cazul rețelelor de distribuție a energiei electrice. În ce privește producția, Ciubais a distrus monopolul, privatizând mai multe centrale electrice. Altfel spus, promovează politici liberale în cadrul acestei întreprinderi monopoliste.
Care sunt relațiile lui Ciubais cu Vladimir Putin și cu anturajul președintelui rus?
Anturajul președintelui e destul de pestrit. Există diferite grupări de interese. Cele din care fac parte economiști de formație liberală simpatizează cu Ciubais, în timp ce așa numiții silovici, cei din ministerele de forță, nu-l prea agrează, fie chiar și din motiv că a deconectat de multe ori energia electrică la unitățile militare care nu-și plăteau consumul. În ce-l privește pe Putin însuși, și el are o personalitate polivalentă. Se știe că Ciubais a contribuit la venirea lui Putin la putere, l-a sprijinit în timpul primului mandat. Ciubais a sprijinit chiar și politicile președintelui în Cecenia. Putin ar avea deci motive să-i fie recunoscător lui Ciubais. Dar se știe, pe de altă parte, că gesturile de recunoștință în politică nici nu se repetă la sfârșit și nici nu sunt durabile.
Post, după evenimentele de astăzi, Ciubais a declarat, citez, înțeleg destul de clar cine ar fi putut organiza atentatul de astăzi. Cât este de clar și pentru opinia publică ce s-a întâmplat și cine se află în spatele incidentului.
Mie nu mi-este clar cine s-ar fi putut afla în spatele acestui atentat și dacă a fost un atentat sau doar o încercare de a-l intimida pe Ciubais, un avertisment, chiar o înscenare, așa cum se mai întâmplă în astfel de situații.
Săptămâna trecută a fost arestat în Moldova Valeriu Pasat, unul din consilierii lui Ciubais de la rețelele electrice ruse. Și domnul Ciubais și autoritățile moldovene au spus clar că arestarea nu are legătură cu activitatea lui Pasat la RAO ES. De ce credeți că Ciubais l-a ales în calitate de consilier pe nimeni altul decât Valeriu Pasat?
Nu știu dacă Ciubais l-a angajat pe Pasat datorită unor calități umane sau manageriale sau poate că din alte motive care ar avea legătură cu interesele RAO ES în Moldova. Ceea ce știu e că întreprinderea lui Ciubais a acționat activ în Ucraina și Georgia, de exemplu. Dar în ce privește Moldova, nu cred că piața moldovenească e una chiar atât de importantă încât Ciubais să-l fie angajat pe Pasat din acest motiv.
Privatizarea din Republica Moldova este subiectul analizei economice semnate de Iurie Gotișan pentru Europa Liberă, o analiză cu multe exemple. Vă reamintim că opiniile exprimate nu sunt neapărat și ale postului nostru de radio.
Privatizarea în Moldova s-a desfășurat probabil după cel mai nepotrivit model din toate cele posibile. În perioada în care începuse privatizarea masivă, statul nu doar s-a retras din economie, dar pentru moment se crease impresia că acesta chiar a abandonat orice responsabilitate în legătură cu proprietatea, atât față de cea de stat, cât și față de cea în proces de privatizare. Introducerea așa numitelor bonuri patrimoniale, în condițiile în care populația îi lipsea orice educație economică, nu numai că a avut drept consecință risipirea patrimoniului național, dar și repartizarea lui socialmente echitabilă. O eroare mai gravă pentru acea perioadă nici nu putea fi imaginată, consecința firească fiind irosirea, furtul sau utilizarea frauduloasă a activilor întreprinderilor. Este adevărat că o asemenea metodă de privatizare a fost politic corectă, deoarece a permis evitarea unor tensiuni sociale masive, foarte probabile în cazul unor asemenea transferuri de proprietate. Însă rezultatele economice ale unei asemenea privatizări au fost pur și simplu dezastruoase. Drepturile de proprietate au fost dispersate în sute de mii de acțiuni și ca urmare a fost pierdut controlul asupra unor active în valoare de miliarde de lei, frecvent manipulate în mod fraudulos de către capii întreprinderilor și ai fondurilor investiționale, care la acea vreme apăreau ca ciupercile după ploaie. Procesul însă nu mai este reversibil, iar încercările de revizuire generală s-ar putea solda cu grave tensiuni social-politice. O altă etapă în evoluția procesului de privatizare din Moldova a început în 2001, atunci când Partidul Comuniștilor a preluat guvernarea pe cale constituțională. Mai bine spus, din acea perioadă a început un proces de reprivatizare sau renaționalizare decât continuarea celui de privatizare propriu-zis. Să ne amintim că una din promisiunile electorale ale Partidului de Guvernământ a fost aceea de a spori rolul statului în economie și de a pune capăt privatizării tâlhărești. Cazul întreprinderii farmaceutice Farmaco a fost, credem noi, unul din epizoadele dintr-un scenariu sofisticat în ultimii 4 ani, orientat nu atât spre îndeplinirea promisiunilor date electoratului fidel, cât mai degrabă spre redistribuirea proprietății private. În acest context este util să menționăm procedurile inițiate de guvern cu privire la renaționalizarea unor companii privatizate în sectorul hotelier, cum ar fi hotelul Dacia, sau din transport, cum ar fi Air Moldova. În paralel cu retorica antipiață, anularea contractelor de privatizare într-o manieră destul de dură a subminat și mai mult încrederea investitorilor străini în oportunitățile de afaceri din Moldova. În general, perioada anilor 2001-2004 a fost marcată de eșecuri răsunătoare în privatizarea unor asemenea companii, ca MOL Telecom, rețelele electrice de distribuție Nord și Nord-Vest, precum și a mai multor fabrici vinicole. În 2004, procesul de privatizare a avansat foarte lent și în condiții de transparență minimală. Planul de privatizare a fost îndeplinit numai după ce Parlamentul a operat modificări în legea bugetului, după care veniturile din privatizare au fost reduse de 5 ori. Asta pentru că statul a achitat circa 46 milioane de lei pentru rezilierea contractelor de privatizare a întreprinderilor Farmaco și Dacia, oferind în cele de urmă investitorilor compensațiile corespunzătoare. Ca urmare, bugetul pentru 2004 a fost în deficit la capitolul privatizare și asta pentru prima dată de la inițierea reformelor economice în Republica Moldova. Guvernul a încetat să mai fie interesat de transmiterea în proprietate privată a rețelelor electrice de distribuție din zona de nord, invocând presupusele rezultate financiare ale rețelelor aflate în proprietate de stat și care ar fi superioare celor obținute de rețelele din sud și centru, aflate în proprietate privată. Dar, probabil, raționamentele politice și electorale au fost mai presus și în acest caz decât orice alte forme de eficiență economică. Ne putem aminti că partidul aflat la putere a promis că se va lămuri cu privatizarea sălbatică și cu criminalitatea economică, dar acesta nici de cum nu a binevoit de altfel să clarifice modalitatea în care corporația cu capital rusesc ITERA a privatizat combinatul de la Râbnița, una dintre cele mai mari întreprinderi din Moldova. De asemenea, puterii nu este convenabil să explice cine și cum controlează tutunul, importuri de electronică și electrocasnice sau producția vinicolă. Din Chișinău, Iurie Goteșan pentru Radio Europa Liberă.
În România vecină, presa de astăzi acordă importante spații nevoii de transparență, referindu-se la modul de finanțare a publicității de stat în presa particulară, un subiect de mare actualitate în România atunci când se vorbește despre corupție și despre eforturile de a o combate. Tania Radu.
În România Liberă de astăzi, Traian Ungureanu comentează: care este adevăratul rost al publicității de stat? Unul și numai unul: subvenționarea presei. Sistemul duce ca o conductă distrigaz la corupție. El nu poate fi reformat, ci doar desființat. În ziarul Cotidianul, același subiect este abordat azi de doi comentatori. Cristian Grosu se referă la prezența lui Cristian Tudor Popescu la o emisiune de televiziune pe tema de care vorbim. C.T. Popescu este directorul Cotidianului Adevărul, unul din marii beneficiari ai publicității de stat în guvernarea PSD-istă și președinte al Clubului Român de Presă. Comentatorul de la Cotidianul încheie articolul făcând un tablou sumbru al presei din România, care, dincolo de scandalul publicității de stat, are de rezolvat și marea problemă a presei locale, total captivă intereselor mafiilor locale colorate politic. Tot în Cotidianul, Sever Voinescu se ocupă de aspecte juridice ale acestui scandal, în speță de ștampila secret de serviciu aplicată pe circulara prin care ministerele și alte organisme ale administrației centrale erau informate că trebuie să obțină avizul direct al premierului de atunci, Adrian Năstase, pe contractele de publicitate oferite presei. Ori, semnalează Sever Voinescu, informația privind cheltuirea banilor guvernamentali pe reclamă este 100% publică. Mai mult, spune el, legea interzice secretizarea unor informații de interes public. Morala situației exprimată de Sever Voinescu: o fi fost atribuirea contractelor de publicitate numai cu avizul domnului Năstase secretul lor, dar și votul din decembrie a fost secretul nostru. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica Lumea din jur cu Ilona Spătaru.
Eu prima dată când am ajuns în Europa, eu am avut așa o părere că eu sunt rai. Pentru mine eu m-am gândit că e rai. Dar la noi, pur și simplu, eu nu știu acum, că n-am fost de mult, dar în orice caz am cunoscuți care sunt aici. Ei singuri spun că n-are pur și simplu viitor.
Pe Mihai, un bărbat de 34 de ani, originar din Cahul, l-am întâlnit la unul dintre oficiile poliției pragheze, care se ocupă de înregistrarea și legalizarea străinilor.
Mihai a venit la Praga acum 7 ani. În ziua în care a mers la poliție, el sta la coadă la ghișeul azil. Așa cum mi-a spus mai târziu, a solicitat azil în Cehia din motive economice. Actele sale se află în cercetare de mai multă vreme, iar odată la câteva luni, poliția îl invită pentru noi verificări.
Te-a făcut viză de lucru, dar eu n-am vrut tot timpul. Trebuie să te prelungești. Asta e unica cale care poți fi legalizat. Eu vreau să fiu normal legalizat, îmi pot aranja viitorul. Eu am venit ilegal.
Și cât timp ați stat ilegal?
Vreo 2 luni de zile și m-am dus la azil până am aflat toate chestiunile.
Riscați atunci să vă expulzeze din țară?
Nu. Dacă te duci să ceri azil, nu poate să te deportezi. Asta numai după ce se hotărăște întrebarea.
Da, de regulă, care sunt motivele pentru care moldovenii cer azil aici?
Mai mult cer din privință economică decât politică. Azil e tare greu de obținut, nu e atât de ușor să-l obții. Nu se știe și hotărârea la urmă.
Mihai nu a mai fost de mult în Moldova. Între timp a reușit să-și aducă familia la Praga. Împreună cu soția lucrează la o firmă de construcții. Nu a părăsit Cehia de ani buni în speranță că astfel va obține mai ușor azil.
Eu în Praga am venit prima dată în 98. M-a impus nevoile în țară, pur și simplu am zis că nu e nicio perspectivă pentru tineret. Și am hotărât să vin să încerc, spune la noi, la moldoveni, marea cu degetă. În orice caz m-am aranjat, mulțumesc foarte bine. La început nu a fost greu. Prima întrebare, limba, a doilea, n-ai cunoscuți. Acum m-am aranjat foarte bine. Eu n-am fost 5 ani acasă. Cum aș vrea numai să mă duc să văd. Nu pot de-amu să-mi închipui, mă pot reține mai mult de o lună acolo. Pur și simplu de-amu, în ultimul timp am mai mare atracție aici decât acasă. Prin muncă știm puteți să faci. Dacă ne-am născut așa, cu soarte grea, n-avem ce face.
L-am întrebat pe Mihai care este atitudinea cehilor față de moldoveni și cât de greu le este conaționalilor noștri să găsească o slujbă în Cehia.
Pe unde am fost, toți să comporte normal cu noi. Moldovenii au mai mare prioritate decât rușii și decât ucrainenii aici. Pur și simplu, acum, în ultimul timp, în mediu arată foarte mult despre Moldova în Cehia. Până acum, mulți nu știau niciun să află în Moldova. Când îmi spuneam acum, de măcar mă știu toți, când dacă ceva arată pe televizor, deodată mă sună și îmi spune este acolo sau ce este dincolo.
Ce calități trebuie să aibă un om venit din Moldova ca să-i meargă bine aici, să-și găsească de lucru?
Ca să găsească de lucru, așa că să vii fără documente, e tare greu acum.
În următoarele câteva luni, Mihai ar urma să afle dacă autoritățile cehe îi satisfac sau îi resping cererea de azil. În cazul în care va reuși, mi-a mărturisit el, își va putea realiza un vis. Acela de a merge acasă cu daruri pentru consătenii săi. Bărbatul ar vrea să-și cumpere o camionetă, să o umple cu haine la mâna a doua și să le ofere oamenilor din Cahul. Deși este foarte greu în străinătate, Mihai niciodată nu s-ar întoarce să trăiască în Moldova, pentru că este convins că acolo nici el, nici copiii săi nu au viitor.
Până să ajungă o conducere în Moldova care din generație nouă, viitor Moldova n-a să aibă. Sunt foarte mulți băieți deștepți scriși, îi duce mintea să organizeze, să facă, depinde de voință. Deci la noi toți ce sunt la putere, toți cei ce au trecut școala comuniștilor. Dar școala comuniștilor pentru comuniști a fost bună, dar pentru toată lumea a fost grea. Am fost ca cu ochii legați. Noi nu știam cum trăiesc alții.
Ilona Spătaru, Radio Europa Liberă.
Ediția următoare a rubricii Lumea din jur, joia viitoare. 5 centre regionale de susținere a femeilor din Republica Moldova vor acorda pe parcursul următorilor 4 ani asistență socială, psihologică și juridică în cadrul unui proiect lansat la Chișinău de organizația internațională WinRock. Centrele urmează să-și înceapă activitatea în luna mai și vor fi deschise la Bălți, Iedineți, Hâncești, Comrat și Cahul. Proiectul este finanțat de Guvernul Statelor Unite. WinRock este o organizație internațională, non-profit, care colaborează cu oameni din toată lumea în scopul dezvoltării oportunităților economice, protejării resurselor naturale și ocrotirii mediului înconjurător. Mai multe informații de la Elena Cioina.
Programul presupune acordarea de asistență socială, psihologică și juridică pentru femei care au vârste cuprinse între 15 și 35 de ani, defavorizate din punct de vedere material, social și economic și mai cu seamă femeile șomere din mediul rural. WinRock International speră să împiedice astfel cât uși de puțin plecarea moldovencelor în străinătate. Cu sprijinul consultanților, femeile ar trebui să-și găsească un serviciu sau să-și lanseze o afacere în Moldova. Managerii programului spun că de asistență vor beneficia beneficia în total peste 35.000 de femei și tinere din Republica. Directorul proiectului, Susan Gilbert.
This project is in Moldova.
Acest proiect este implementat actualmente în Republica Moldova și țara dumneavoastră a fost aleasă de guvernul american pentru că aici sunt multe probleme legate de traficul de ființe umane. Proiecte asemănătoare au mai fost implementate în Ucraina, Rusia și Kirgistan, unde am obținut rezultate bune. Cu experiența acumulată în aceste țări, sperăm să avem rezultatele dorite și în Moldova. Potrivit datelor prezentate de UNROC, pe parcursul anilor 1999-2004, peste 20.000 de femei și adolescente din Armenia, Kirgistan, Ucraina, Moldova, Uzbekistan și Rusia au renunțat să plece la muncă în străinătate. Dintre acestea, peste 7.000 și-au găsit un loc de muncă, iar 5.000 de adolescente au fost motivate să absolvească un liceu. De asemenea, peste 40.000 de femei din aceste țări au participat la diverse traininguri, în cadrul cărora au învățat cum să-și găsească un loc de muncă și să-și lanseze o afacere. Caietul de sarcini pentru următorii 4 ani arată astfel. UNROC International promite să ajute 2500 de moldovenci să-și găsească un loc de muncă, 250 să-și inițieze o afacere, 600 să beneficieze de stagiri și 30.000 de femei să beneficieze de asistența celor 5 centre de susținere a femeilor. Svetlana Moraru, președintele Asociației Femeilor din Cahul, FEMIDA.
Vom folosi la maximum presa locală pentru a duce la cunoștința tuturor femeilor despre existența centrului nostru, despre serviciile care le acordăm. Vom menționa că serviciile respective vor fi acordate pe gratis. Vom pune accentul pe monitorizarea fiecărui client. El va fi în vizorul nostru atâta timp cât va fi necesar. În afară de aceasta, noi contăm foarte mult pe colaborarea cu administrația publică locală, Consiliul Raional.
În Moldova nu există date oficiale privind numărul femeilor plecate la muncă în străinătate, cum nu există nici date autentificate privind numărul total al moldovenilor plecați în căutare de câștiguri. Experții de la centrele regionale de susținere a femeilor operează cu date potrivit cărora numărul femeilor plecate ar fi de câteva zeci de mii. Din Chișinău, Elena Cioina, pentru Radio Europa Liberă.
Lovitură liberă. O rubrică de Traian Ungurean.
Steaua rămâne în joc. 0-0 la București cu Villarreal înseamnă că duminică returul va porni fără favori. Un gol în deplasare ar da aproape imediat Stelei calificarea în sferturi. Pe de altă parte, Villarreal își poate permite să joace prudent în așteptarea knockout-ului. În consecință, e de crezut că duminică se va juca cel mai strâns meci al optimilor cupei UEFA. Două echipe de atac, care au terminat alb la București, după ce au arătat că pot înscrie, vor fi silite să-și calculeze fiecare pas în retur. Meciul se va juca în mare măsură pe pârghii psihice și aici Steaua are totuși un mic avantaj. Primul ei obiectiv e să marcheze, iar Cristea și Diniță au fost totuși foarte aproape de gol la București. Villarreal are de rezolvat două lucruri, să nu ia gol și să marcheze. Argentinianul Sorin putea rezolva dilema minutul 88 la București, când a reușit o ratare de proporții mitologice. Prin urmare, Villarreal a arătat la rândul ei că e în stare să creeze situații decisive. Seria de argumente și contraargumente poate continua fără oprire până duminică. Ea poate fi curmată doar de observația săcăitoare că e imposibil de dat un pronostic. Tot aseară, în Cupa UEFA, un meci cu diagnosticul afișat de la intrare. Newcastle, deja calificată după 3-1 în deplasare cu Olympiacos Pireu, a aplicat din lipsă de altceva sau din umor un 4-0 fără replică. E însă greu de crezut că UEFA aș mai poate vedea de cupă. Tehnicienii și birocrații de la Nyon, în Elveția, unde domnește solemn UEFA, sunt în stare de alarmă. Ei trebuie să găsească soluția cazului Mourinho. Orice ar fi bun, numai să vină odată. O declarație, o suspendare sau orice altă formă de afurisenie. Povestea a explodat săptămâna trecută după ce José Mourinho, antrenorul lui Chelsea, a îngrămădit cu bună știință o cantitate respectabilă de exploziv la baza regulilor scrise și nescrise ale fotbalului de vârf. Chelsea a eliminat Barcelona, dar a pierdut primul meci, arbitrat discutabil de suedezul Anders Frisk, una din vedetele arbitrajului internațional. Chelsea a jucat returul foarte bine, dar Mourinho nu s-a bizuit doar pe jucătorii pe care îi antrenează. El s-a ocupat personal de pregătirea psihologică a returului, așa cum a mai făcut-o, prin declarații bine ticluite și fără perdea. Fără să clipească, Mourinho a declarat că în pauza meciului tur, arbitrul Frisk și Frank Rijkaard, antrenorul Barcelonei, au avut o mică întrunire secretă la cabine și au aranjat victoria Barcelonei. Scandalul a fost enorm. Mii de e-mail-uri de amenințare au fost trimise, în special din Anglia, arbitrului Frisk. Alții s-au ocupat de telefoane și au comunicat lui Frisk să aibă grijă pe unde îi se joacă copii. Lăsat gol pușcă după ce adresa sa de mail și telefonul personal au ajuns pe mâna a mii de necunoscuți, Frisk a anunțat că se retrage. Declarațiile lui Mourinho și-au făcut efectul. UEFA n-a luat însă poziție. Adevărat, șeful comisiei de arbitri UEFA, Volker Roth, l-a declarat pe Mourinho inamic al fotbalului, dar a revenit a doua zi precizând că declarația e doar o reacție personală, nu poziția oficială UEFA. Precedentul a fost însă creat și e deosebit de periculos. Arbitrii au pierdut teren, în vreme ce figuri radicale ca Mourinho și cluburi atât puternice cum e Chelsea domină toate aspectele jocului de fotbal, unde e normal să arate ce pot, dar și viața privată a arbitrilor, chestiune care nu îi privește. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Intrarea în Europa, acesta este titlul editorialului lui Viorel Mihail din săptămâna de mâine. Intrarea în Europa nu trebuie confundată cu orientarea pro-europeană, care e o sumă de dorințe, scrie Viorel Mihail. Toată clasa politică moldovenească cunoaște această diferență, dar tace. Tot în săptămâna de mâine puteți citi un interviu cu ex-președintele Republicii Moldova, Petru Lucinski, care spune, între altele, că, citesc, comercializarea avioanelor MiG-29 a fost convenabilă țării. Aflăm din ziarul Guvernului Moldova Suverană că președintele Republicii Moldova, Vladimir Voronin, a efectuat o vizită de lucru în raionul Călăraș. La școala polivalentă din orașul Călăraș, care, citez, instruiește bucătari, vânzători, zugravi, tincuitori, mecanizatori, președintele a vorbit despre necesitatea reanimării instituțiilor profesional-tehnice și pregătirii unor cadre calificate de muncitori. Temele principale din săptămânalul Lumea, ediția de vineri, sunt prezentate de Igor Guzun.
Lumea de mâine scrie, ca de obicei, despre oamenii de astăzi. Schimbăm regimul, titrează Lumea în pagina sa de rețete utile, precizând că e vorba doar de regimul alimentar. Vița e încă vie, notează Ion Preașcă într-un articol care demonstrează că exportul de struguri poate fi o afacere profitabilă. Maria Praposhik semnează un reportaj din Coșnița, un sat al nimănui, unde la 13 ani de la încheierea conflictului pe Nistru, locuitorii continuă lupta de astă dată cu sărăcia și izolarea. În final, ne distrăm azi ca ei să trăiască mai bine. Valeria Vițu îi citează pe tinerii de la Liceul Prometeu din capitală, care au organizat o acțiune de caritate în favoarea tinerilor de la școala internat din Ialoveni.
A fost publicistul Igor Guzun de la săptămânalul Lumea. Aflăm din articolul lui Val Butnaru din Jurnal de Chișinău de mâine că există niște disensiuni între Fundația Soros Moldova și Jurnal de Chișinău. În articolul său din aceeași publicație, analistul politic Nicolae Negru polemizează cu analistul Vladimir Socor. Jurnal de Chișinău a solicitat tuturor celor 45 de deputați de la BMD și PPCD să spună clar dacă vor vota sau nu candidatul comuniștilor la președinție. În editorial alul său din timpul de dimineață, publicistul Constantin Tănase scrie că, citez, atât PPCD-ul cât și Blocul Moldova Democrată au făcut o campanie electorală anticomunistă și anti-Voronin. Cine urmărește atent tonalitatea declarațiilor politice ce se fac în unele tabere ale opoziției, nu poate să nu observe că ne aflăm în toiul unei campanii mediatice de pregătire a terenului pentru oficializarea actului conlucrării dintre unele segmente ale acesteia cu partidul de guvernământ, scrie Tănase. PPCD, care primul a aruncat pe piață ideea alegerilor repetate, a lăsat-o mai moale, ba chiar moale de tot, și declară că ideea anticipatelor nu e bătută în cuie. Tot în timpul de mâine puteți citi un articol despre Gara de Nord, care, citez, deschisă cu mare tamtam acum o lună de către Ministerul Transporturilor, este de fapt parodia unei gări de capitală. De la Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că programele Europei Libere pot fi ascultate pe două noi frecvențe de unde scurte. Programul Europa Liberă în direct, între orele 18-18.30, de luni până vineri, pe frecvențele de 7165 și 9725 kHz. Tot de luni până vineri, programul Ora Moldovei, între orele 21-22, pe frecvențele de 3965 și 9725 kHz. Vă reamintim că știrile, analizele și interviurile Europei Libere, precum și toate informațiile legate de orele de difuzare ale programelor noastre, pot fi găsite pe internet la adresa www.europalibera.org. Aici, Radio Europa Liberă.
Domnilor, Doamnelor și domnilor, cu acest anunț punem punct emisiunii noastre de astăzi, repetându-vă știrile principale ale zilei. În Moldova, Curtea Constituțională a validat rezultatul scrutinului din 6 martie și fostul ministru al apărării și șef al serviciilor de informații și securitate, Valeriu Pasat, a rămas în continuare în arest preventiv. Prezentatorii programului, Alexandru Eftode și Oana Serafim, vă mulțumesc pentru că ne ascultați. Pe mâine!